Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Nämä lukemani sanat olivat Paavalin toisesta kirjasta Korinton seurakunnalle, sen viimeisestä eli 13. luvusta. Meillähän on tämän talvikauden aikana ollut tutkistelua nimenomaan näistä korinttolaiskirjeistä. Ja nyt tänä pääsiäispäivänä olemme tulleet tämän tutkistelusarjan viimeiseen lukuun. Ja erikoisesti ajattelen nyt tätä jaetta. Ja vaikka hänet ristiin naulittiin, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Kun Jeesus pitkäperjantaina kuoli ristillä ja hänet pantiin sinne kalliohautaan, kaikki näytti olevan lopussa hänen kohdallaan. Mutta niin ei kuitenkaan ollut. Hän nousi ylös ja hän elää yhä. Kun eräältä kristityltä kysyttiin, mistä hän tietää, että Kristus elää. Eikö hän ole kuollut ja eikö Jumalakin ole kuollut? Niin tämä kristity sanoi, näin ei voi olla, hänen täytyy elää. Koska minä juuri tänä aamuna viimeksi keskustelin hänen kanssaan. Ja näin on myöskin Kristuksen kohdalla. Hän elää. Tämä on eräs kristinuskon keskeisimpiä totuuksia. Totuuksia, jota rajallisen ihmisen on vaikea, miltei mahdoton ymmärtää. Me voimme omistaa sen uskon kautta. Jeesus elää. Ja tähän perustuu meidän toivomme tänäkin iltana. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa Paavali kirjoittaa näin. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin. Ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, sanoo Paavali, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Tähän perustuu, rakkaat ystävät, meidän toivomme tänäkin iltana. Jos Jeesus Kristus kuoltuaan ristillä ihmisen syntien tähden ei olisikaan noussut haudasta, niin hänen kuolemansa ei olisi hyödyttänyt ketään. Me olisimme kadotettuja. Meillä ei olisi vähintäkään toivoa. Mutta ellemme ota vastaan lunastusta, niin Jeesuksen ylösnousemus ei ole meille elämäksi, vaan se on meille tuomioksi. Ajatelkaamme nyt tänä iltana vielä tovi niitä tapahtumia, jotka liittyivät Jeesuksen ylösnousemiseen ja niihin henkilöihin, jotka olivat ensimmäisinä toteamassa hänen ylösnousemistaan. Kun Jeesus kuoli silloin perjantaina kello 3 aikaan iltapäivällä, niin kaikkien hänen seuraajiensa usko oli mennyt. He toivoivat kyllä, että Jeesus oli se, joka lunastaisi Israelin. Mutta he eivät jaksaneet uskoa sillä hetkellä, että näin olisi. Ainoa, joka Jeesuksen kuolin hetkellä uskoi todella Jeesuksen messiaksi, oli toinen ryöväreistä, joka sanoi, niin kuin täällä perjantai-iltana totesimme, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän oli ainoa sillä hetkellä. Kaikkien muiden kohdalla toivo oli sammunut. Jeesuksen seuraajien joukossa oli useita naisia, näin evankeliumit kertovat. Ja vaikka he eivät uskoneetkaan siihen, että Jeesus nousisi ylös, niin joka tapauksessa he halusivat osoittaa Jeesukselle kunnioitusta, ja he menivät viikon ensimmäisen päivän aamuna varhain haudalle. Tuohon aikaan oli tapana, niin kuin Raamattukin kertoo, että ruumiit voideltiin hyvän hajuisilla yrteillä. Ja koska tämä voiteleminen oli sapaatin läheisyyden vuoksi jäänyt tekemättä perjantaina, niin he päättivät tehdä sen viikon ensimmäisen päivän aamuna ani varhain. Ja niin he tulivat sinne sunnuntai-aamuna sinne haudalle. He olivat murheellisia, mutta he halusivat osoittaa Jeesukselle tällaista rakkautta ja kunnioitusta. Mutta he havaitsivat jotakin, kun he tulivat haudalle. He huomasivat, niin kuin esimerkiksi Johanneksen evankeliumi kertoo, että siellä pimeässä aamussa he huomasivat, että kivi olikin otettu pois sieltä haudan suulta. Hauta oli tyhjä. Mutta ei heille tullut mieleenkään, että Jeesus olisi ylösnoussut, koska heidän uskonsa oli mennyt Jeesukseen. He ajattelivat, että juutalaiset olivat ryöstäneet Jeesuksen. Näin täällä kerrotaan jakeessa 2. He menivät opetuslasten luokse, Pietarin luokse ja sanoivat, he ovat ottaneet pois Herran haudasta, emmekä tiedä, mihin he ovat hänet panneet. Ajatelkaa, miten murheellinen tilanne oli heidän kohdallaan. Jeesus oli kadonnut. He eivät tienneet, missä Jeesus oli. He olisivat tarvinneet häntä, vaikka hän olikin kuollut heidän uskonsa mukaan. Mikä oli johtanut näiden naisten kohdalla siihen, että Jeesus oli heiltä kadonnut? Että he eivät tienneet, missä Jeesus oli. Se oli epäusko. Jeesushan oli kertonut seuraajilleen ennalta kaiken. Hän oli selvästi sanonut, että hän kuolee ja kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Jos he olisivat siis uskoneet Jeesuksen sanoihin, tätä kokemusta ei olisi heille tullut. He olisivat tienneet, että Jeesus oli noussut ylös, koska hauta oli tyhjä. Miten on, hyvät kristityt matkatoverit, tänä iltana? Emmekö mekin kadota Jeesuksen toisinaan epäuskon tähden? Voi kuinka monta kertaa kristityn elämässä taivas saattaa olla synkkä sen tähden, että emme ole luottaneet Jeesuksen sanoihin. Monen kohdalla on näin. Jeesus on kadonnut. Jeesus ei olekaan elämässä sillä paikalla, millä hänen pitäisi olla. Jonakin hetkenä ei ole luotettu Jeesuksen sanoihin, ei uskottu niihin, ei seurattu niitä käytännössä. Voi minkä määrän murhetta ja tuskaa se onkaan elämään saattanut tuoda monen ihmisen kohdalla. Jotkut saattavat kadottaa Jeesuksen myös muista syistä. Eräs tällainen syy on väärä varmuus. Te muistatte, kun Jeesus oli 12-vuotias, niin hän meni vanhempiensa mukana Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Ja paluumatkalla, niin kuin muistatte, tapahtui jotakin yllättävää. Vanhemmat yhtäkkiä huomasivatkin, että Jeesus ei ollutkaan mukana. Poika oli jäänyt Jerusalemiin. Tai mihin hän oli jäänyt? Ja Raamattu kertoo, että he luulivat hänen olevan matkaseurueessa. He eivät olleet varmistuneet siitä, että hän olisi siellä. He luulivat, he olettivat, että näin olisi. Siis heillä oli tällainen väärä varmuus. On monia tällaisia ihmisiä, kristityiksi tunnustautuvia, jotka luulevat Jeesuksen kulkevan kanssaan, tai että he kulkevat Jeesuksen seurassa. Mutta eräänä päivänä saattaakin käydä niin, että he yllätyksekseen huomaavat, ettei Jeesus ole kulkenutkaan heidän kanssaan, tai että he eivät ole kulkeneet Jeesuksen kanssa. Kun vanhemmat löysivät Jeesuksen sieltä Jerusalemista, hän oli temppelissä. Ja hän oli siellä opettajien kanssa keskustelemassa. Ja hän sanoi sitten vanhemmille näin, että ettekö te tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun isäni ovat. Toisin sanoen, sieltä löytyy Jeesus, missä on Jumalan sana ja missä on nämä Raamatun totuudet esillä. Sieltä löytyy Jeesus. Tämä Jeesuksen vastaus silloin 12-vuotiaana osoittaa sen. Siis jos me seuraamme Jumalan sanaa, Jumalan sanan totuuksia, niitä totuuksia, joiden puolesta Jeesus on kuollut, niin sieltä löytyy Jeesus. Jokaiselle Raamatun lehdelle on kirjoitettu, Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden. Ja minun syntieni tähden. Jokaiselle Raamatun lehdelle on itse asiassa kirjoitettu näin. Pitäkäämme rakkaat ystävät huoli siitä, että emme kadota Jeesusta väärän varmuuden tai epäuskon tähden. Siinä korintolaiskirjeen tekstissä, jonka luin alussa, siis toisen korintolaiskirjeen 13. luvun tekstissä, Paavali sanoi näin, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette koetusta kestä. Hyvät ystävät, tänä pääsiäisiltana, jolloin kristikunnassa puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta ja hänen ylösnousemusvoimastaan. Meidän tulisi tutkia sydäntämme Jumalan edessä. Elämmekö me tässä Jeesuksen ylösnousemusvoimassa? Olemmeko me uskossa todella häneen? Vai onko meidän kristillisyytemme vain jonkinlaista harrastelua? Tai asioiden totena pitämistä? Ellemme ole uskossa, me emme kestä koetusta, Paavalin mukaan. Palataksemme näihin ylösnousemustapahtumiin, niin Raamattu kertoo, että Maria kiiruhti Pietarina Johanneksen luokse. Ja kun nämä kuulivat, että Jeesuksen hauta on tyhjä, he lähtivät juoksemaan haudalle. He olivat täynnä intoa. Toivo oli mennyt silloin, kun oli perjantaina kello 15 ollut ja Jeesus kuoli ja sitten hänet pantiin hautaan. Toivo oli mennyt. Mutta nyt toivo heräsi heidän sydämessään. Olisiko sittenkin niin, että Jeesus olisi noussut? He juoksivat haudalle. Johannes juoksi nähtävästi nopeammin. Tässä kerrotaan nimittäin täällä Johanneksen evankeliumissa, että hän juoksi edellä nopeammin kuin Pietari. Ja hän saapui ensin haudalle. Mistähän syystä Johannes juoksi nopeammin? Tietenkin juoksijat ovat eri tasoisia nopeudeltaan. Kyllä me sen tiedämme, noin kuin kilpailuakin seuraamme. Mutta tietysti luonnollinen selitys saattaa olla sekin, että Johannes oli jonkun verran nuorempi Pietaria. Mutta ehkä eräs selitys on kuitenkin sen, että Pietarin askel alkoikin painaa. Ei vain siitä syystä, että hän olisi väsynyt. Vaan katsokaas. Kun hän juoksi sinne haudalle, niin yhtäkkiä hän muistikin, mitä hän oli tehnyt silloin siellä hiilivalkealla ja kuinka hän oli 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen. Kenties Pietari yhtäkkiä siellä muisti. Askel alkoi painaa. Jos Jeesus olisikin noussut, miten minä voin kohdata hänet? Minähän olen kieltänyt hänet. Ja niin Pietarin vauhti hiljeni haudalle mentäessä. Näin saattaa olla monen kohdalla, kun on kysymyksessä Jeesuksen kohtaaminen. Ajatellaan kenties näin, minä olen niin suuri syntinen. Minä olen niin monta vuotta ollut sen ja sen synnin orja ja sen synnin kahleissa ja pauloissa. Minä olen niin ja niin monta kertaa tehnyt päätöksenkin, että minä haluan tehdä parannuksen elämässäni. Ja sitten minä olen taas langennut. Varmaan minusta ei enää huolita. Varmasti Jeesus ei minua rakasta. Varmasti Jumala ei minusta välitä. Tällaista pajunköyttä vihollinen syöttää monille ihmisille, joita Jeesus kutsuu, jotka innostuvat näistä asioista. Ei Jumala minua enää huoli, minä olen niin suuri syntinen. Mutta rakkaat ystävät, minä olen tässä evankeliumin kertomuksessa yhdestä asiasta niin tavattoman iloinen. Nimittäin siitä, että kaikesta huolimatta Pietari tuli sinne haudalle. Täällä kerrotaan näin, että Simon Pietari tuli hänen perässään, hän meni sisälle hautaan, hän näki kääriliinat siellä. Hän tuli sinne kuitenkin. Ja ystävät, tämä on niin tavattoman tärkeää. Vaikka meistä saattaisi jostakusta tuntua, että minä olen niin suuri syntinen, minusta ei enää huolita, toivo on mennyt. Jos me siitä huolimatta tulemme ja annamme elämämme Jeesukselle ja haluamme kohdata hänet, niin silloin asiat ovat kunnossa. Älkäämme antako paholaisen pettää meitä sillä ajatuksella, että joku synti, joku jatkettukin synti saattaisi estää meitä tulemasta Jeesuksen luokse ja lankeaminen. Ei, jos me vain haluamme tulla. Jeesus ottaa kaikki ihmiset vastaan, joka ainoan ihmisen. Hän kuoli kaikkien syntisten ja kaikkien syntien tähden, niin kuin pitkä perjantainakin täällä totesimme yhdessä. Kaikkien syntisten ja kaikkien syntien. Muistakaamme aina se. Tässä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Siellä kun Pietari tuli, hän näki siellä kääriliinat. Ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa. vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Ajatelkaa, kun he näkivät ne kääriliinat, niin he uskoivat, että Jeesus on noussut ylös. Ne olivat järjestyksessä siellä. Ne eivät olleet sikin sokin. He tiesivät, että jos joku olisi ryöstänyt Jeesuksen, niin niitä ei olisi järjestetty, niitä kääriliinoja. Kääriliinojen sanoma sai heidät uskomaan. Jumala on, ystävät, järjestyksen Jumala. Ja vapahtaja oli opettanut opetuslapsilleen pikkuasioidenkin merkitystä. Te muistatte, kun hän ruokki 5000 miestä ja naiset ja lapset 5 leivällä ja 2 kalalla, niin ne murusetkin kerättiin talteen. Pienet asiatkin merkitsevät niin paljon. Järjestys todistaa luojasta. Tähti, sikermä, linnunradan järjestelmät, vuorokaudet, vuoden ajat. Ne todistavat suuresta Jumalasta, luojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja rakkaat ystävät, kristityt matkatoverit, jos meidän elämässämme, jotka uskoviksi tunnustaudumme, jos meidän elämässämme nähdään kenties ne pikkuasiat, että ne ovat oikeassa järjestyksessä, niin se voi jonkun meidän lähimmäisemme johtaa uskon tielle. Sellaisen, joka ei vielä usko Raamattua, niin kuin nämäkään eivät uskoneet vielä Raamattua, nämä opetuslapset. Muistakaa, me pikkuasioilla on tärkeä merkitys. Kun Pietari ja Johannes tämän näkivät, niin he menivät levollisina sinne majapaikkaansa odottamaan, mitä tapahtui sen jälkeen. Mutta Maria jäi haudalle. Hän ei ollut vieläkään vakuuttunut. Hän olisi halunnut uskoa, että Jeesus on noussut ylös. Mutta jollakin tavalla epäusko oli hänen kohdallaan niin voimakas, että se pimensi häneltä uskon. Hän kurkisti sinne hautaan, näin kerrotaan täällä Raamatussa, surussaan, epätoivossaan. Ja hän näki jotakin. Täällä kerrotaan näin, hän näki 2 enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa. Siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Ja he sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän näki enkeleitä. Tämän olisi luullut saavan Jeesuksen Marian uskomaan. Sillä tuskinpa enkelit nyt aivan jokapäiväisiä ilmestyksiä olivat Maria Magdalenalle. Mutta ajatelkaa, miten voimakas epäusko voi olla ja miten monta kertaa masennus voi olla ihmisen kohdalla voimakas. Ei tällainenkaan voimakas ilmestys edes saanut häntä uskomaan siihen, että Jeesus elää ja että Jeesus on noussut kuolleista. Hän pysyi yhä väitteessä, hän sanoi näin näille enkeleille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Vaikka hän näki siellä enkeleitä. Tänäkin aikana saattaa monien kohdalla olla samoin kuin Marian kohdalla. Voimakkaimmatkaan kutsut, vetoomukset, eivät tehoa epäuskoiseen, masentuneeseen mieleen, omien käsitysten täyttämään mieleen. Jeesus sanoikin näin, että elleivät he usko Moosesta ja profeettoja, he eivät usko, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Näin saattaa olla monen kohdalla tänä aikana. Mutta sitten Marialle tapahtui jotakin ratkaisevaa. Hän kääntyi taaksepäin, hän näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut. Niin minä otan hänet. Ajatelkaa, Maria kohtasi nyt itse Jeesuksen. Mutta hän ei tiennyt, että se on Jeesus. Hän ei tuntenut, että tämä oli Jeesus. Miten se oli mahdollista? Se ei voinut olla vain sen tähden, että Jeesus oli kenties toisenlainen nyt jollakin tavalla ylösnousemusruumiissaan kuin aikaisemmin. Ei se sen tähden voinut olla mahdollista. Minä uskon, että Marian kohdalla epäusko oli todella niin voimakas. Epäilys, masennus niin voimakas. Hän ajatteli, Jeesus ei voi elää. He ovat ottaneet hänet pois. Hänet on viety. Hän ei voi elää. Vaikka hän sydämessään samalla toivoi sitä, että Jeesus eläisi. Niin hänellä oli tällainen voimakas epäusko ja masennus. Näin käy tänäänkin vielä monen kohdalla. Joku saattaa kaivata elämäänsä muutosta. Hän saattaa kaivata elämäänsä kipeämmin kuin mitään muuta, että Jeesus kohtaisi hänet, vapauttaisi hänet epäuskosta ja synnistä ja maailmasta. Mutta jollakin tavalla tuntuu, että minä en jaksa uskoa. Minä en jaksa omistaa kohdalleni sitä, että näin voi olla. Näin on monen kohdalla. Rakkaat ystävät, niin kuin äsken totesimme, voi kun me tajuaisimme, voi kun me voisimme uskoa yksinkertaisesti siihen, mitä Raamattu sanoo. Että niin suurta syntistä ja niin suurta syntiä ei olekaan, jota ei anteeksi anneta, kunhan me vain sanomme Jeesukselle sydämestämme, että me haluamme hänen omiaan olla. Voi kun me tämän tajuaisimme oikein ja muistaisimme tämän. On suurenmoista tietää kuitenkin, että Maria lopulta löysi kadonneen Jeesuksen. Jeesus nimittäin sanoi hänelle näin, Maria. Tämä kääntyjä sanoi hänelle hebrean kielellä rabbuuni, se on opettaja, mestari, herra. Ajatelkaa, Maria löysi Jeesuksen. Maria sai kohdata Jeesuksen. Jeesus kutsui Mariaa henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisesti. Täällä Jesajan kirjassa luvussa 43 jakeessa 1 on suuremmoinen sana. En malta olla sitä lukematta tässä yhteydessä. Mutta nyt näin sanoo Herra, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Eikö tämä ole rohkaisevaa? Jeesus kutsuu meitä henkilökohtaisesti. Aivan nimeltä. Eikö ole suurimmoista tietää? Hän tuntee meidät, missä me olemme. Hän tietää talon, missä me asumme. Hän tietää kaikki meidän sydämemme ajatukset. Hän tietää meidän kamppailumme, meidän taistelumme, meidän vaikeutemme. Hän tietää sen, että me tarvitsemme elämäämme häntä. Hän kutsuu meitä henkilökohtaisesti. Tänäkin iltana saamme uskoa jokainen kohdallemme, että Jeesus kutsuu meitä oikein nimeltä mainiten. Aivan nimeltä mainiten. Se on suurimmoinen asia. Minä olen lunastanut sinut. Valtava, ihana asia. Ja sen tähden Maria vastasi hänelle, opettaja, herrani, mestarini. Hän tunnusti Jeesuksen opettajakseen. Ja se merkitsi sitä, että hän haluaa seurata Jeesusta, mihin ikinä Jeesus hänet johtaa. Eikö tämän tulisi olla meidänkin vastauksemme tänä iltana? ylösnouseelle kuoleman voittaneelle Jeesukselle Kristukselle. Hän kutsuu meitä henkilökohtaisesti. Emmekö mekin sano Jeesukselle, Herrani, mestarini, opettajani? Kenen tyköön me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Se, mitä Jeesus sanoi Marialle tämän jälkeen, on meidänkin lohdullista tietää. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun vielä koske, sillä en ole mennyt isäni tykö, mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Ylösnoussut vapahtaja kutsuu meitä veljikseen, sisarikseen. Eikö tämä ole valtava asia? Sillä katsokaas kuolemallaan. Hän liittyi ihmisperheeseen todella näin läheisesti. Hän tuli yhdeksi meistä. Vapahtaja, joka kuoli siellä ristillä, on meidän veljemme. Vapahtaja, joka nousi kuolleista, on meidän veljemme. Hän tuli ihmiseksi. Ja Raamattu kertoo, nyt hän elää ja hän rukoilee meidän puolestamme. Kun meillä on tällainen vapahtaja, rakastava suurenmoinen, joka kutsuu meitä nimeltä mainiten, niin voinemme yhtyä tähän Johanneksen sanaan, jonka hän evankeliuminsa 20. luvun jakeen 31 kirjoitti. Hän kirjoitti sen tähden, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä olisi usko, uskon kautta elämä hänen nimessänsä. Sen tähden nämä ovat kirjoitetut muistiin. Sen tähden tänäkin iltana on täällä puhuttu tästä ylösnousemussanomasta. Siitä, että vaikka Jeesus ristiin naulittiin, vaikka hän kuoli, hän elää. Hän elää. Että meillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Minä luin kerran, ainakin minun mielestäni hyvin vaikuttavan pienen kertomuksen. En tiedä, oletteko kuulleet sen koskaan. Voi olla, että joku on sen toinenkin lukenut ja kertonut täällä, mutta eihän se kertaus pahaa tee. Nimittäin eräs ranskalainen liikemies oli perustanut liikkeen Lontoon. Ja tämä hänen liikkeensä vuosien varrella menestyi varsin hyvin. Eräänä päivänä tämä ranskalainen liikemies tuli toisten ranskalaisten ystäviensä luokse ja hän kysyi heiltä, että tiedättekö mistä minä nyt juuri tulin? Emmehän me voi tietää. Mistäs me sen tietäisimme? Silloin tämä mies sanoi näin, että tiedättekö, minä olin juuri lakimiehen luona. Ja minä kirjoitin siellä hakemuksen Englannin kansalaisoikeuksien saamiseksi. Hän oli ranskalainen mies. Hänen ystävänsä hämmästyivät kovasti. He ihmettelivät, miksi hän, sinähän olet ranskalainen, miksi sinä näin teet? Kyllä sinä täällä voit varmasti yhtä lailla olla liikemiehenä, vaikka olisit ranskalainenkin kansallisuudelta. Miksi sinä haluaisit olla englantilainen? Haluatko todella olla englantilainen? Silloin tämä liikemies sanoi, kyllä minä haluan olla englantilainen kansallisuudeltani. Ja nämä ystävät tiedustelivat häneltä, miksi näin, miksi hän haluaisi olla englantilainen. Mutta hän ei suostunut kertomaan. Hän sanoi vain tähän tapaan, että te ette oikein ymmärrä sitä, että miksi hän nyt haluaisi, mutta minä haluan olla englantilainen, ehkä minä jonakin päivänä sitten kerron sen teille lähemmin. No niin, sitten tuli päivä, jolloin hänen asiansa käsiteltiin ja hänelle myönnettiinkin Englannin kansalaisuus. Hän oli ollut riittävän kauan maassa ja hänen rekisterinsä, paperinsa olivat puhtaat. Ja hän oli nyt Englannin kansalainen. Hänen ystävänsä tulivat sitten hänen luokseen ja sanoivat, että nyt sinun täytyy kertoa, miksi sinä halusit niin kiihkeästi tulla Englannin kansalaiseksi. No niin, silloin tämä sanoi tämä mies, että hyvä on. Nyt minä voin teille kertoa. Nimittäin katsokaa, asia on näin. Te muistatte sen kuuluisan Waterloon taistelun, hän sanoi ystävilleen, joka käytiin siellä 1815 kesäkuussa. Ja silloin tämä englantilainen sotapäällikkö Wellington voitti ranskalaisen Napoleonin joukot. Ja sitten hän sanoi näin, eilen, kun minä olin vielä ranskalainen, niin tuo Waterloon taistelu oli minulle katkera tappio. Mutta tänään, kun minä olen englantilainen, tänään se on minulle riemullinen voitto. No niin, tämä on tällainen hauska kertomus, liekö totta vai taru, en tiedä. Mutta oli miten hyvänsä, niin minun mielestäni se kuvaa erinomaisella tavalla sitä, miten asiat voivat olla meidän kohdallamme. Silloin eilen, jos me eilen olemme vielä olleet maailmassa ilman Kristusta ja toivoa, niin me olemme tappion puolella. Kaikki on meille katkeraa tappiota. Mutta ystävät, jos me tänä iltana sanomme Jeesukselle, että minä haluan olla sinun omasi, niin silloin me olemme riemullisen voiton puolella. Tällaista se on. Raamattu sanoo, joka uskoo minuun, näin Jeesus sanoi, on siirtynyt kuolemasta elämään. Näin on, ystävät, niiden kohdalla, jotka uskovat Jeesukseen. Se on niin yksinkertainen asia. Ystävät, sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta on todella ihmeellinen asia. Ihmeellinen sanoma. Se antaa meille mahdollisuuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja eräänä päivänä se avaa meille taivaan portit. Lopullisesti. Jumalan valtakunnassa. Ennen kuin päätämme, haluan lukea vielä tästä toisesta korinttolaiskirjeestä. Luvusta 12. Jakeet 9 ja 10. Nämä ovat Jeesuksen sanat Paavalille. Minun armossani on sinulle kylli. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Näin on, hyvät ystävät. Kun me haluamme tulla heikoiksi, haluamme tunnustaa heikkoutemme ja mitättömyytemme ja syntisyytemme Kristuksen edessä, juuri silloin me olemme kaikkein väkevimmillämme. Sen tähden, että Kristuksen voima voi tulla meihin asumaan. Tänä iltana emme voi jälleen täältä lähteä ennen kuin olemme antaneet niille ihmisille, minä hänen tunne teitä, mutta haluan antaa jollekulle mahdollisuuden, joka täällä kenties on täällä kirkossa, odottaa mahdollisuutta saada ilmaista itsensä, että hänkin haluaa olla Jeesuksen oma. kenties ensimmäistä kertaa elämässä. Minä ymmärrän, että suurin osa teistä, ehkä kaikkikin, olette antaneet Jeesuksen tulla elämään ja olette hänen omiaan. Mutta ystävät, jos täällä on tänä iltana joku sellainen, joka ei ole elämäänsä vielä Jeesukselle antanut, niin haluaisin rukoilla erikoisesti sinun puolestasi. Etkö voisi nostaa kättä merkiksi? Kiitos Jumala. Muistamme sinua, veli, rukouksen. No niin. Saako Herra meitä kaikkia auttaa ja antaa meille sen kokemuksen, että Kristus eläisi meissä. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tänä iltana olemme jälleen täällä yhdessä olleet. Tässä riemullisessa ylösnousemusjuhlassa, jossa olemme myöskin olleet todistamassa Pertti-veljen liittymistä kasteen kautta Jeesus sinuun. Herra, kiitämme siitä, että saamme uskoa sinun ylösnouseena vapahtajana, kuoleman voittaneena vapahtajana. Ja kiitos siitä, että tämä tekee mahdolliseksi sen, että myöskin meidän kohdallamme sinä voit saada voittoja aikaan elämässämme. Herra, rukoilen erityisesti tämän veljen puolesta, joka kohotti kätensä merkiksi siitä, että hänkin haluaa olla Jeesuksen oma. Herra, sinä tiedät hänen taistelunsa, hänen vaikeutensa. Sinä tiedät hänen sydämensä, tunnet sen kaipauksen, joka hänellä on sinun puoleesi. Oi rakas Jeesus, vetoan tänä iltana sinun lupaukseesi, että sinä haluat antaa voimaa jokaiselle, joka sinulta sitä anoo. Herra, anna tälle veljelle, tälle ystävälle erikoinen voima. Antaa elämänsä sinulle. Päästä eroon kenties niistä vaikeuksista, jotka ovat hänen kohdallaan esteenä. Herra, tue häntä sinun voimallasi. Anna hänen kokea, että Jeesus, sinä olet hänen vapahtajansa. Kiitos taivaan Isä siitä, että jokaista meitä autat. Autat niin, että emme ole tappion puolella, vaan voiton puolella. Silloin, kun tilinteon päivä on käsillä ja Jeesus saapuu. Herra, kiitos, että kuulet rukouksemme Jeesuksessa. Aamen.